kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amerika wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan kibxata guraan dhala 25 bara 2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kanaan fiilmii afaan Oromoo Abbaa Malkaa jedhamu eebbifamuusaa, abbootiin murtii naannoo Amaaraa hidhamanii turan gadhiisamuusaanii, Raashaan halkan edaa Yukireen irratti haleellaa geggeessiteen lubbuun namaa galaafatamuunsaa kanneen har'aaf qindeeffanne keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma guutummaa oduuf Bafaqaadu Moroda.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti abbootiin murtii hidhamanii turan hundi gallakkisamuu isaanii waldaan abbootii murtii naannoo Amaaraa beeksisee jira. Bakka bu'aan waldichaa obbo Biraanuu Asaasaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti haala hin beekamneen abbootiin murtii naannicha keessatti ji'a onkoloolessaa darbe kaasee hidhamanii turan. Abbootii murtii hidhamanii turan kana keessaa tokko kan ta'anii godina Gojjam Bahaatti aanaa innabsee Saar Midiriitti abbaa seeraa kan turanii obbo Zalaalem Tamachee ji'oottan afurii fi erga ittuu mana murtiittiin dhiyaatan hidhamanii booda gallakkisamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma kanarratti sagaleen Ameerikaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Amaaraa obbo Aalem Aantaa Aggidoorraa ibsaa argachuudhaaf yaaliin taasise hin milkoofne. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti mirgi abbootii murtii sarbamaa akka ture ibse manni maree bulchiinsa naannoo Amaaraa dhiyeenya kana seera mirga abbootii murtii kabachiisu baasuun isaa tarkaanfii gaarii akka ta'e eereera. Karaa biraatiin godina Gojjam Kaabaa aanaa Gonjaa Qolalaa keessatti amajjii 5 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti garee hidhattootaa faannoo jedhamee beekamuun butamanii kan turan barsiisonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kooree gallakkisamuu isaanii maatiiwwan barsiisotaatii fi barsiisonni gallakkisamanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barsiisonni qabamanii turanii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadaniin warreen isaan butanii turaniin akka hojii barumsaa irratti hin hirmaanne akeekkachiisa kennuudhaaniin erga butamanii guyyoottan 8 booda akka isaan gallakkisan ibsuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaasteetti.
Abbaan alangaa mana murtii addunyaa gara biyya Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti imaluun isaanii gabaasameera.
Abbaan alangaa mana murtii yakka addunyaa Kaarim Kahaanii magaalaa guddicha Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Kinshaasaa kan ga'anii erga gareen finciltootaa M23 jedhamuu fi waraana biyya Ruwaandaatiin deeggaramu baha biyyattii keessatti bara 2021 asii yeroo jalqabaatii fi magaalota gurguddoo lama qabachuun isaa mirkanaa'ee booda. Kaarim Kahaan akka magaala Kinshaasaa ga'aniin ibsa kennaniin baha Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti haalli mul'achaa jiru akka isaan yaaddesse ibsanii gareen hidhatee fi waraanni mootummaa kamiyyuu gareewwan finciltootaa wajjiniin hariiroo qaban kamuu seera namoomaa addunyaatiif abboomamuu qabu jedhaniiru. Uummanni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo akkuma uummata Yuukireen, uummata Israa'elii fi Palestaayin akka shamarran yookaan dubartoota Afgaanistaanii kanneen bakka guddaa qabanuudha kan jedhanii abbaan alangaa mana murtii addunyaa turtii magaala Kinshaasaa keessatti taasisanu kanaan pirezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Feeliks Tshisekedii ministeerota mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti bakka buutuu barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Binooto Keetaa bakka bu'oota hawaasa sibiilotaatii fi maatiiwwan warreen miidhaan irra ga'e wajjiniin akka mari'atanu waajjirri isaanii qibxataarraa beeksisee jira. Manni murtii yakka addunyaa dhimma yakka Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti raawwate ilaalchisee qorannoo kan jalqabe bara 2002 keessa yommuu ta'u ergasii asii yakkaawwan biyyattii keessatti raawwataniin walqabatee namoottan 3 irratti murtoo adabbii dabarsee jira. Bara 2023 immoo yakka bara 2022 kutaa kaaba Kiivuu keessatti raawwate irratti qorannoo jalqabee jira. Dawannan abban alanga mana murti yakka addunya yero amma biyetti ke satita sisajiranu. Dimma koranno wan tasifamajiranu wajjinini kawwal kabate taunsa ibsamera.
Walitti bu'insa hollota Kenya kanneen Turkana keessa 10 ol galaafateef heddunachi buuteen akka dhabamu taasifame keessa kanneen olan horsiisee bultoonni 10,000 lakkaa'aman qe'eesaanii kutaa daasanich keessa gara Itoophiyaatti dhiisanii baqachuu isaanii bulchaan naannoo isaanii ibsaniiru. Jiraattonni VOA'tti akka himanitti hookkara itti dabalaa sodaa gamasii baqatan. Gama biraan aangawoonni Keeniyaa erga namoonni hidhatan daangaa qaxxaamuruudhaan hookkara kaasan jedhanii booda akka nagaa eegumsa guddaa cimsuu isaanii beeksisaniiru. Gara oduutti aanutti naacheen immoo Raashaan yaada mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii irratti Yuunaayitid Isteets dhiyeessite simattee jirti.
United States wal waraansa Raashaatii fi Ukraine keessatti adeemaa jiru mariidhaanii xumuruun akka barbaachisu ibsuudhaan mata duree daandii nageenyaa jedhu jalatti yaadni dhiyeessite yaada madaalawaadha jechuudhaan Raashaan qibxata har'aa ibsitee jirti. United States mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti yaada murtoo sarara 4 dhiyeessite kana keessatti namoottan walitti bu'iinsa biyyoottan lammanii keessatti du'anii fi gadda ishee ibsite dhaabbanni mootummoota gamtoomanii nagaa fi nageenya addunyaa mirkaneessuudhaaf jecha akkaataa wal-dhabdeen biyyoottan lammanii karaa nagaatiin furamu irratti akka hojjetu gaafatteetti. Yaannii fi murtoonni mana maree nageenyaatti dhiyaate kun daandii gara nageenyaatti nu geessuudha kan jedhanii mana maree nageenyaatti bakka buutuu Yuunaayitid Isteets kan ta'anii Dorothy Shin murtoo darbe kana akka meeshaa Ukireenii fi Raashaa keessatti nageenya ittiin ijaarrutti fudhachuu qabna jedhaniiru. Dubbii maammasaraa mootummaa Raashaa Dimitrii Peeskoofii ijjannoon Yuunaayitid Isteets qabatte fedhii dhugaa nageenya mirkaneessuuf qabdu kan agarsiisudha jedhaniiru. Yaada nageenyaa Yuunaayitid Isteetsiin dhiyaate kana biyyoottan mana maree nageenyaa keessa jiranu 10 kan deeggaran yommuu ta'u Raashaa fi Chaayinaan Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin dhaabbataniiru. Biriteenii fi biyyoottan Awurooppaa 4 sagalee kennuurraa of qusataniiru. Faransaayii fi Biriteen yaada Yuunaayitid Isteetsiin dhiyaate irratti murtoo dabarsuun akka yeroo biraatti darbu gaafatanus sagaleedhaan fudhatama dhabuun isaanii beekameera. Faransaayi, Biriteen, Deenmaark, Giriikii fi Silovaaniyaan yaada kennan keessatti Yuunaayitid Isteetsi rakkinicha walitti bu'iinsa Raashaatii fi Ukireenii jettee ibsuu hin qabdu weerara guutuu federeeshinii Raashaatiin Ukireen irratti raawwate jedhame ibsamuu qaba jechuudhaan gaafataniiru. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyo Guutareesii guyyaa kaleessaa magaalaa Jeneevaa keessatti ibsa kennaniin biyyoonni akkaataa chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin wal-dhabdee kana xumuruu fi nagaa haqa qabeessaa fi waara'aa ta'e mirkaneessuu fi seera idilee addunyaa fi murtoowwan yaa'ii walii galaanii wal simachiisuudhaan galmaan ga'uu fi carraaqqii kamiyyuu qusachuu hin qabnu jechuun isaanii gabaasameera.
Raashaan kaleessa halkanii kaasee haleellaa Ukireen irratti raawwachaa jirtuun namoottan madaa'uu isaaniif gamoowwan rukutamuu isaanii aangawoonni mootummaa Ukireen beeksisaniiru.
Haleellaan kun kan raawwate kutaa Kiivii fi Samuunii keessatti ta'uusaa kan ibsanii aangawoonni bulchiinsa mootummaa Ukireen humni waraanaa biyyattii xiyyaaroowwan nammalee yookaan diroonota hedduu qolachuu isaanii beeksisaniiru. Maayikoolaa Kaalaashinyeekii bulchaan kutaa Kiyeevii qibxata har'aa akka jedhanitti haleerraa Raashaa kanaan kan miidhaan irra ga'e dubartiin waggaa 41 hospitaala kan seenan yommuu ta'u mannoottan jireenyaa hedduunis barbadaa'aniiru. Aangawoonni kutaa suumii keessa jiran gama isaaniitiin akka jedhanitti humni waraanaa Ukireen diroonota 7 qolatee fashaleessus haleellaa kuticha keessatti raawwateen namoottan 2 miidhamanii mannoottan jireenyaa waloo yookaan appaartimentoonni 2 immoo barbadaa'aniiru. Kutaa Cherkaasii keessatti diroonawwan Raashaa 20 ta'anii barbadaa'uu isaanii fuula telegiraamii irratti kan ibsanii bulchaan kutichaa Iyyoor Taabureetis haleellaa Raashaa kanaan kutaa isaanii keessatti miidhaa namoottan irra ga'e hin ibsine. Drono tarasha halilla afi bobbaani dibbala maf kuda sadi kesa. Dibbato kofso domi sadi barbadesu isa kanibse waranni motumma yukuren. Misa elota kuriz jeda manufi. Rasha ra lukasamani jaha. Kola chudani barbadesu sani beksisaniru. Ministeri ittisamu tumma rasha gama satin. Kuta yukureni ni dangisa mufi. Briansi ki jeda muketsati. Drono ta yukuren digdama alkankalesa kola te barbadesu isa ipsejiram. Bulchan kuta Briansi ki Alexander Bogomaz telegrami ratti ibsa kennanin dronota Ukraine kanani middan kakkabe akka hindirre ibsu isani maddi hodu Reuters gabaseera.
Garagabasa tanu tennach enu President in America Donald Trump ol waransa Ukraine frasha giddu Ukraine ke satti geggefamu absisuraf waligalte argam sisutti yaachu sani ibsani jiru kunis guyagutu walgay White House ke satti hoggana Fransai Emmanuel Macron walin taasifame boda Europan gay gudda akka fudattu gafataniru Paris mo Moscow ra mirkani dabalata akka argattuf ibajirti Anita Paul White House ra ka gabaste jalanedesa
Semana safisa bod kallatti ngarad immatti kasenan presidentin Fransai walgayi White House qoda gudda qabu kanarrat warana Ukraine tumuratti tolchuratti mariatan President Donald Trump warana kanat umruf fedi wali galte umu qaban tarkanfachi sudan warana witata kalesa waggasa daffa gaddisisate gute sanaf hojjetajiran kunis albuda murtesata anka Ukraine waligalteen kun akka dabalatu dubbataniiru waligaltee Trump jedhan kun torban dhuf dafee presidentii Ukraineen mallattaa akka danda'u dubbataniiru
There's tremendous distrust on both sides.
Gamana chutin wala manta dabu nguddan jira. Kanafi amma giddu galun ko gari kante. Garu wali galte umu karaba ye rasha fi gari akkate fi rasha karagari tayen gaggesu ittifufun rasha laf faida guda kabaje de yad. Kana gochu kabda. Garu wali galte gochu akka barbaddu uguma nanamana. Dogoggora ta'uu danda'a garuu waliigaltee uumuu barbaada jedheen amana.
Pireezidaantiin Faransaay Emmaanuel Macron caalaatti of eeggannoo ka qaban yoo ta'u Trump waajira Oval kan White House keessatti yeroo Awurooppaan Ukraineen liqiidhaan deeggarte jedhan sirreessaniiru. Achiis waa'ee Moskoo amanachuu san akeekkachiisa kana kennaniiru.
My strong point was to say Let's try to get something first which can be assessed, checked and verified.
Kaptin Chiman Kabu, Jalkaba, Wanto Kwarga Chufayalu, Innis Kan Madalamu, Sakata Amu, Vimirkana Udanda Utawukaba, Akasumas Yerogababa Keset, Wal Amantagaha Aka Ijaru, Hamir Kanesin, Kunis Baka Ittihir Machuf, Kopi Titanula. Waye Faransai Olale, Wahilanko, Auropa Bayen Ittihir Machuf, Kopi, Garu, Degarsi Amerika Kun, Nubarbachisa, Sababu Misas, Kun, Kama Amanamuma, nageenyaati wabiiwwan kun immoo dandeettii waloo ofirraa ittisu keenyaati akkasumas pirezidaantichi dandeettii kana qabu jedhee yaada
hoogganoonni lamaan walgayii isaanii irratti qabataman maal akka raawwatan xiinxaltoonni dubbataniiru William Pomeranz giddugala Wilson keessatti gameessa
Rasha fi Ukraine gidduutti nagaa eegsuuf nagaa eegdonni Awurooppaa akka hojiirra oolan waliigalan fakkaata. Dhimmoonni gama biroo baay'een dhuguma ani qabaachuu hin dandeenye jiru. Garuu eeyyee waliigaltee nagaa qabaachuu akkasumas waliigaltee Rasha fi Ukraine gidduu jiru hojiirra oolchuuf meeshaalee nagaa eegsan fayyadamuuf yaaliin taasifamaa jira.
Pireezidaantiin Ukraine abdii qaban ibsanii. Barbaachisummaa gahee Washington cimsanii dubbataniiru.
Our teams are already working productively.
Gareen keenya duruu waliigaltee diinagdee kan Washingtonitti mallatteessu jennee abdannu irratti United States waliin hojjechaa jiru. Akkasumas President Trump irraa dhuguma dhagahamuu barbaanna. Sababiin isaas uummanni keenya hundi maatiin keenya hundi baay'ee yaaddaa jiru. Amerika irra deeggarsi ni jira. Amerikaan hoogganaa addunyaa bilisaa ni taati. Dhuguma dhugaa jiruun sinitti hima. ummata keenyaaf walumaa galatti jireenyaaf deeggarsa Ameerikaaf gargaarsi Ameerikaa hafeera.
Garu hoogganoonni addunyaa biroon Ukraine marii sadarkaa olaanaa Saudi Arabia keessatti Waashintaniif Moskoo gidduutti taasifamurraa dhabamuu isheetiif yaaddoo qaban ibsaniiru. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan akka jedhanitti.
Adeemsa Istaanbuliin alatti Raashiyaan marii hanga ammaatti gaggeeffame keessaa baatee jirti. Bu'aan barbaadamuu hin argamne. Kanaaf adeemsa haaraa kana irraa bu'aan argame hin jiru. Ukireen adeemsa kana keessatti hammatamuu akka qabdu hin shakkisiisu. Waraanni kun marii waliitiin xumuramu qaba.
Hoogganaan Raashiyaa Vladimir Putin akka jedhanitti haga ammaatti mariin addatti gaggeeffame hin jiru.
Haasaa bilbilaa fi walgahii Riyaad keessatti taasifame irratti dhimmoota rakkoo Ukireen waliin walqabatanii tuquun keenya hin oolu. Haa ta'u malee hundee isaatiin irratti hin hirmaanne akkatti dhiyaannu qofaa walii galle. Kana jechuun hirmaannaa biyyoota Awurooppaa diduun akka hin jirre beekamaadha.
Gama biraatiin immoo Awurooppaa keessatti Ukireen wiixata kaleessaa waggaa sadaffaa waraana hamaan itti jalqabamee fi gaddisiisaa ta'e kabajje. Fakkiin Paaris keessatti beekaman masaraan ifa halluu alaabaa Ukireeniin faayamtee jirti.
Yuunaayitid Isteets keessatti baasiin maallaqaa kan mootummaa federaalaa dhorkamuun industirii qonnaa Yuunaayitid Isteets irratti dhiibbaa geessisaa jedha gabaasni Ken Faarabaa sagalee Ameerikaaf erge. Mitukkuu Fiqaaduu dhiyeessa.
Andi Hachi Wiskansanitti hojii qonnaa irratti bobba'ee kan jiru kan kutaan Wiskansan hedduu ittiin beekamtu qonnaa horsiisa horii hojjeta. Saawwaa fi chiiziin dhugumatti kan kutaa biyya kanaa ijaaranii fi ammayyuu irra guddeessaan warra dinagdee keenyaaf murteessaa ta'an hanga doolaara biiliyoona 45 fi 46 dinagdee kutaa biyya kanaa irratti dhiibbaa ni qabaata. Maddi galii murteessaan haach chiizii akkasitti mummuramee haala kanaan taa'e irraati. Osoo hin gurgurin gara waggaa tokko akkasitti taa'a. Haala kanaan yommuu turu dhandhama mi'aawaa qabaachaa dhufa. Oomishtoota chiizii Awurooppaa warra mootummaan deeggaraman waliin dorgomuuf haach fooyyessuu fi babal'isuu barbaada. Dorgomaa ta'uudhaaf dhaabbilee uummataarraa mootummaarraa deeggarsan nu barbaachisa. Haach maallaqa deeggarsaa barbaachaaf gara ejensii eegumsa qabeenya uumamaa kan ministeera qonnaa Yuunaayitid Isteets deemuu isaa dubbata. Deeggarsa kanaaf gaafanne mootummaan federaalaa karaa ejensii eegumsa qabeenya uumamaa maallaqa nuuf kenneera. Maallaqni kunis doolaara miiliyoona 1 ol yommuu ta'u pirojekticha 25 uwwisa jechuudha. Haach mana saawwan keessa galan itti nyaatanii fi aannan oomishuun chiizii qopheessuuf akkatti tolutti kan oolu ijaaruuf baasii doolaara 1500 kan baaseeru kana caalaa fooyyessuuf ijaaruuf qophiitti kan ture ji'a amajjii darbe kana fandiin maallaqa pirojektii kanaa kan federaalaa karaa ministeera qonnaa Yuunaayitid Isteets kennamuuf ture dhaabbachuu isaa kan isa beeksifame. Ijaarsa hin jalqabne. Kunis hangi fandii maallaqaa waadaa nuuf galame nuuf kennamuu isaa hanga mirkaneeffannutti hin goonu. Nuuf kaffalamaas hin jiru yookaan hojiiwwan hojjenneefis nuuf hin kaffalamne. Jootoo Maaldiil daayirektara olaanaa dhaabbata galteewwan aannanii walta'iinsa Giraaziin isa fandii maallaqaa pirojektoota ministeera qonnaa Yuunaayitid Isteets garaagaraa irratti hirkatee jiruuti.
We understand, you know, the objectives of the administration.
Kaayyoo bulchiinsichaa ni hubanna. Akkasumas sirna kana keessatti karaa kamiiniyyuu seeraan ala fayyadamuun akka hin jirre mirkaneessuudha. Bu'aa hin eegamne akka hin taane ni abdanna. Sababiin isaas dhugumatti waan bulchiinsichi ilaalaa jirutti walii ni galla.
Uncertainty is the biggest risk.
Waan dhufu mirkaneeffachuu dhabuun dameelee dhiyeessitoota qonnaa hundaaf balaa guddaadha. Andrew Stevens yuunivarsiitii Wiskansanitti barsiisaa qonnaa fi applied econometricsiiti. Akka inni jalutti fandiin maallaqaa kun irra deebiin gadhiifamuu osoo jalqabeeyyuu qonnaan bultoonni gara fuula duraatti maallaqni isaanii deebi'uu isaaf yaadda'uu jechuun ibsa. Dhorkiin fandii maallaqaa federaala irraa argamu mirkanaa'uu dhabuun dhugumatti akkaataa qonnaan bultoonni murtootti kennan jijjiiruuf waan jiruuf wantoota kanaan dura akka salphaatti ilaalaman gaaffii keessa galcha. Bulchinsa Trump ministere qonna United States taun mudam ishe kemirkanaif Brooke Rollins ifse ishe jalqaba odu gabasfataf kennite hojiwon dursa kennite hojjetu kesa dimmi fandiwon federala dorkaman tokotawu dubbatetti
If there are farmers
qonnaan bultoonni kaffaltii waadaa galameef eegaa jiran jiraannaan ni kennamaaf.
Yeroo muraasaaf dhaabnee ni eegna. Qonnaan bulaan Andi Ach fandiin maallaqa federaalarraa yeroo gabaabaatti ni gadhiifama abdii jedhu qaba. Hin ta'u taanaan garuu ijaaruu hin dandeenyu. Fandiin maallaqa piroojektoota ministeera qonnaa Yuunaayitid Isteetsi irraa gadhiifamu harkifachuu cinaatti garuu Yuunaayitid Isteetsi galii qonnaarraa argattu kan bara 2025 isa bara 2024 irra dhibbeentaa 30 dabaluu danda'a jala gabaasni keen farabaaf sagalee Ameerikaaf ergeeru.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Dilbata darbe fiilmiin afaan Oromoo Abbaa Malkaa jedhamu galma tiyaatira biyyoolessaa Itoophiyaatti eebbifamee jira. Gosa faamilii diraamaa jedhuun kan qindaa'e fiilmiin kun seenaa maatii tokkoo kan bara 1970 keessa naannoo Oromiyaa keessa jiraataa turan kan agarsiisudha jedha Habtee Baqqalee hojii fiilmii kanaa irratti kan hirmaate. Daawwattoota fiilmii afaan Oromoo galma guutuun daawwatan simannaa Oromoof amma sinimaa Oromoof amma abdiin jiraa yoo jedhan taatonni hojii fiilmii kanarratti hirmaatanis milkaa'ina himaniiru. Fiilmii Abbaa Malkaa kadheessa Leencoo Fiqiruu qabiyyeewwaniif qulqullinni fiilmii afaan Oromoo fooyyessuudhaaf akka hojjetu ibsee jira. Galmoo Daawit kanarratti waan qindeesse qabaa kunoo.
Maqaan kun Dibaabee Magarsaan jedhama. Abbaa Malkaa keessatti immoo taatee dursuutaa taphadhe achi keessaa warra durbaa keessaa jechuudha shamarran keessaa.
Ilma koo jilba kee gattee deemee.
Maqaan koo Qananiisoo Bokaa jedhama. Fiilmii Abbaa Malkaa irratti immoo taatoo dursaa yookaan maqaa kaarakterii Malkaa jedhamuudhaan kan nama taphadhe.
Abbaa Malkaa fiilmii afaan Oromoo garee barattootaa fi barsiisota akaadamii abbaa lataatiin dhiyaatedha. Dilbata darbe bakka daawwattoonni danuun argamanitti kan eebbifame daawwiif dhiyaate fiilmiin kun sinimaa afaan Oromoo keessatti waan hedduu kan fooyyessedha jedha barreessuun kan irratti hirmaate barsiisaa Habtee Baqqalee.
Wanti adda isa taasisu tokko ogeessota muuxannoo gahaa fi hubannoo gahaa qabaniin qophaa'e isaan alatti hirmaattonni fiilmii kanaa namoota 100 olidha. Kun fiilmii afaan Oromoo keessatti isa jalqabaa taasisa. Qulqullinni isaas immoo wantoota hundumaan amanuu danda'ametti wanta jenereeshinii keenya kana madaaluu fi isa duukaas immoo hin deemu kan jennuudha. Soo kanaan xiqqoo adda ta'a jedhee yaada. Already afoola folklorii hawaasa keenya irratti kan xiyyeeffatedha. So istooriiwwan adda addaa keessatti hin ka'u. Yoomessisaa bara 1970 keessadha. Bakkisaa ispeesikaalii gara Wancii kanatti waraabbisaa taasisne garuu wantoota achi fakkeessan yookiin immoo achi ta'uu isaanii kan eeruun ulaatan fiilmii irratti hin jiru.
Qananiisoo Bokaa fiilmii kana gubbaatti taatoo hangafaa gama dhiiraatiin Dibaabee Magarsaas gama shamarraniitiin fiilmii kana irratti hirmaatan.
Fiilmiin Abbaa Malkaa anaan gara addunyaa aartiitti reefuu waan na fidedha. Malee kanaan dura aartii keessan turre dheessuu nan danda'a. Dadhabbii nuti achi keessatti dadhabne milkoomina nuuf jedhe. biilo fufu ko bua biilin jiran dumtuyu filmi abama ka kabari chukode male akun rat afsi senjiro ana dabalati kirun abama ka kisi suran dumtuyu guya to kodet nabije de dubate mbeko
barato balata acting academy ture asuma rain akanin filmi kana ojete yero dira da fida kain university bane indo brati ojeta ture garu yero bari da qamna ture spiritinu giddu ture kiruna chikese suran kiru baye ari fida nu fiyo kero jil qaban ture mutunna wali fira akasa kastina namun tiketronis namun tichimo antranifi qala gamachu fala namastolun tumure
garte oromo tele challenge wantin namninjuru garu challenge himurra challenge chesana capsani dufanimmo milkainan kana hojjenne jedani ummata gamachisunimmo danqawannu tidarbine sanaf dimma gudda gone akkanu tinasofnenu tasisa
filmi abba malka dilbeta darbe galma tiatra biya le sai etiopia te bifame agar sifames dawattuni denun irattergamani galmis gute jira barsi saabte bekkale kanatti denu gamanne jeda
gama tokkoni debu artiti lamafa manne kayo manabarum sicha fi manni barum sakuni simo hawasa kenya bra kara tora social media tini hawasa bra kakkabature hojin kenya hojin baratotni kenya ojetani wantotani ti hojennu profiling kenya kanandura hawasa bra tifdatumma wan argetef dawatanillenu amane dufi akumati argite galmi gute even walakan of radebia ni sokkan don galmi nuti kamnu fi halli namot netti dufani humna ol wante efjechu
qulqulina kastin kanu jisa mu filmina fano romo murasada garu akastin ro ummata biragau ummata kana fi mala wanti kuni bayena mesola ture mirisas mira baye gamachuda namota astrone ras mira barida narga ture wanta baye da kanisa feedback isainu kenna ture wanta bayena mesola ture
nemne kana tiga fudu fi lalu baye gamadera kana wode filmi le ojetamani filmi le bifo man ratti akuma ma morali yotaten amilena malatu heduno jabi sobatef amilen kesan ojetota farstoro gramalen ibaminu masoro monjal
wabi kabada ebe filmi kan gubbatti sarge waya ba malka akas jeda
wal magal wana radan gute chu dandeji wana radai chu chala chu wana ramal tu kisere chu chala wal magal fi michu antota radan gute da wotun le gwan komi kanadura imbektu ga be kamara kanadura filmi afano ro moda watan injiru namni galma seni da wotun injiru wana kisere ro du komi kisika garu yo itidin mani jitan cabsani akuman kanadura jin wan minya wan damdama foli gari fagenya rana marki su dando yo jitan akuman naga arra garre sarkaiti audience yo kauda watan bakata udabe dabate filmi lalu ragenye jechu finfinne tsanu iri raga galma kan senu dandira tureka eje camera ke sani boye reden yat wulma galatti dawatanis filmichis wontot nundumtu wan hara arginyar
likna filmi abba malkatif academy nabalata ogeyo rachu dani hoji bon saujete kan jidan copyston filmi kani amas ogeyo arti oromo kanegir tarkan fachi su jidan asbasa cinema afan oromo guddisu dafi tiye fanni rajadu turga golenjo fikru kana hundesa academy abalata akasumasimmo filmi abba malka kan copycedes isada
garafon bratis kayo kenya kanama dejju ijolle imbersibna enoje chiefna sinikelina imbersibna enoje chiefna sinikelina zet namo tabarate adunya filmi industry afan oromo akagutura kayo kenya nemadu fara negelle yo nagenyera imagine without any sponsor kan movie kan ojenne manaw sagana singenye rakko kabu un worasawa himate ojida bumidi garu kana bodde amole motuma miji motuma hayoni aboti kabenya yonu tin abatani na amana filmia panoramo gafa afikar gudda no jumebe
kendisto na kajerenti filmina ba malka saganta dani gutubi ya fi bakewan filatamoti armandu kana garsi famta
til bake gatte inde
saba sagani america mala galmu david tintinera
yamba ona matike sere go
yamba
arrabano se
sere
go tumago kenne garami bibi yete garbi number ba
Sagale America saganta afan oromorra qopin harraf jenne kanuma saganta le keny gama media le hawasa kenya youtube if facebook irratti nordu fudandesu whatsapp irratti le su sagale akasumas sagale ergudan nufti su dandesan lakopsi whatsapp kenya lamadwalam afurtokolama tokko afur kulalan saganta kana namodandi producer kenya brand hailu kana sinke sumes an tujbe horati oppi boritin wolit devina nagat bula